Розділ другий. Рейн. З Базеля Дісмас подався на північ, до Майнца. Він волів би їхати у Віттенберг через Нюрнберг, оскільки в Нюрнберзі міг би відвідати свого друга Дюрера, приємно провести вечір або два в райському саду, його улюбленому борделі, відіспатися у власному ліжку, а потім уже вирушати до двору Фрідріха у Віттенберг. Але Альбрехту не терпілося отримати свої замовлення, і він надіслав листа, що хоче мати їх негайно. Тож спочатку Майнц. Це була звичайна подорож човном вниз по Рейну, нічого особливого, окрім тьми тьмущої самопризначених контролерів, які збирають гроші з усіх мандруючих. Він найняв легкий місткий човник і чотирьох дужих швабських веслярів. Цієї пори року вода була низька і текла повільніше. Маркус погодився скласти йому компанію. Добре мати когось із такими навичками, як у нього. Якщо вітер буде ходовий, а веслярі не будуть сачкувати, як заведено у швабів, менше ніж за тиждень вони опиняться у Майнці. Надвечір першого дня Дісмас і Маркус сиділи на юті, спостерігаючи, як сонце вкриває бронзою дерева вздовж східного берега. Здалеку маячили темні сосни чорного лісу. «Тобі треба було купити рибальський човен Святого Петра для твого архієпископа», – зауважив Маркус, наличкуючи ганчіркою свій арбалет. «Тоді не довелось би наймати це корито». Дісмас чмихнув. «Я не думаю, що архієпископа засмутили б сліди морських шашелів». Маркус тим часом накручував краникін на своєму арбалеті, натягуючи тятиву. «За кращих часів», – посміхнувся Дісмас, – «роблячи це, ти не крихтів, як старий дід, який не може випорожнитися. Заткнися і керуй стерном, якщо ти це вмієш». Маркус продовжував накручувати. Тятива вигиналася і репіла, доки не зчепилася із горіхом. Дісмас добре пам'ятав цей арбалет. Маркус не розлучався з ним усі ці роки. Він згадав, як у Чриньйолі, перш ніж іспанські аркебузири відкрили пальбу і все пішло до біса, Маркусів Болт дивним чином блискавично пролетів через усе поле бою і, пройшовши крізь забороло, влучив у капітана іспанської кавалерії, а тим часом Маркус уже перезаряджав зброю. Він був напрочуд швидким, цей Маркус. Він міг випустити 3 болти, поки рахуєш до 50. Також він непогано володів списом і алебардою. А ще булавою, сокирою та мечем. Будь-якою зброєю, насправді. Дісмас бачив, як він застосовує все, що завгодно. «Я сподіваюся, що твій зір кращий за твої старезні м'язи», – сказав Дісмас. Вони завжди по-братськи кепкували один з одного. Маркус прилаштував до плеча арбалет, цілячись у бік східного берега, який був на відстані майже пів фурлонгу. У що б він там не цілив, воно було поза межами Дісмасового поля зору. Маркус натиснув спусковий важіль. Тятива з ляском вивільнилась. Болт свиснув у бік берега, описуючи положисту дугу. Замить почулось, як метал урізався у дерево. Залунали голоси. Маркус опустив арбалет і самовдоволено посміхнувся. Дісмас повернув стерно до берега, ближче до галасу. Це було невеличке рибальське село із каплицею. З наближенням човна голоси чулися все гучніше. Група селян тупцяла на березі, вимахуючи кулаками та знаряддями праці. Неподалік від берега Дісмас повернув човен і повів паралельно йому. Немає сенсу висаджуватися у натовп розлючених простолюдинів. Він наказав швабам припинити гребти, але бути готовими стати на весла будь-якої миті. Тепер вони могли розібрати слова. Юрба вигукувала. «Дияволи, злодії, богохульники, жиди!» «Маркусе, подивися, що ти наробив!» Маркус показав рукою на каплицю. Дісмас спочатку не зрозумів, але згодом побачив. «Маркусе!» Важезний болт стирчав із центру дерев'яного хреста на верхівці каплиці. Влучила вона точнісінько у центр, там, де перетиналися поперечини хреста. «Гребіть!» – звелів Дісмас веслярам. «І швидко!» Мешканці села почали кидати у човен каміння, біжучи вздовж берега. До них приєднався місцевий священик. Дісмас скерував човен до середини річки. Крики постихали, почало сутеніти. «То що ти там казав про мій зір?» «Грішний ти, чоловіче, вправлятися у влучності на хресті? Ще й з човна, з чого йдається? Та вони тут зазвичай не богохульство палять людей. Який гець тебе вкусив? Чого ти переймаєшся? Ти ж таке велике цебе в цих краях. Я майстер реліквій, призначений архієпископом Майнца і Бранденбурга. Ти вважаєш, він буде радий почути, що я, перевозячи його святі реліквії, зупинявся, щоб постріляти з арбалета у церкви?» Дісмас змусив веслярів ще довго гребти, навіть після настання повної темряви, що призвело до їхнього бурчання і вимагання додаткових грошей. Вони кинули якір біля західного берега і з'їли холодну вечерю – сир, ковбасу та хліб. Дісмас і Маркус лежали на палубі під ведмежою шкурою, передаючи один одному пляшку з вином, і дивилися на нічне небо. «Я не дуже релігійний», – сказав Маркус. «Я помітив. А ти? Ти перетворився на набожну бабцю. Тобі треба носити чорну хустку і розарій на шиї. Ти теж був набожним, завжди хрестився перед боєм. У тебе була пляшка святої води. Одного разу ти навіть відпив з неї, я бачив. Ах, мене мучила спрага. Теж богохульство. Не дивно, що ти докотився до стрільби по церквах. У тій пляшці зараз вино». Вони мовчки подивилися на зірки. Маркус сказав: «Череньйола була кінцем віри для мене». «Чому ти відступаєшся від Господа через порох? Споконвіку Господь із властивою йому мудрістю дає нам знаряддя для знищення одне одного. Щелепу віслюка, пращі, мечі, арбалети. Він міг би дати нам тоді й порох? Може, йому не терпиться, щоб ми повбивали вже одне одного, і тоді прийде кінець часів. Це позбавить його клопоту вбивати нас». «Ти коли-небудь читав Біблію?» «Так, звичайно, латиною, принаймні дещо». «А як щодо решти, які не знають латини?» «Для цього існують священники, казати вам, дурням, що там є в Біблії». «Чому ми не можемо мати Біблію німецькою мовою?» «Ну, Мойсей, Ісус та інші не говорили німецькою». «Ну і дурню ти мелиш, Дісмасе». «Чорт забирай, я не знаю, чому нам не дозволено мати Біблію нашою мовою. Певно, на те є причини. Саме для цього існують богослови. Серйозно, Маркусе, ти влучний стрілець, але ти такий неосвічений». «Ну, добре, магістра теології, тоді поясни мені сенс індульгенцій». «Ну, це дуже просто. Індульгенції дозволяють нам зменшити час перебування в чистилищі після нашої смерті. Їх можна купити у церкві. Один дукат, в залежності від поточної ринкової ціни за зменшення твого вироку на, скажімо, 50 років. Ти можеш придбати їх для власної душі або для душі близької людини, що померла. Невже це так складно?» Маркус похитав головою. Дісмас продовжив: «Щодо реліквій, то якщо ти прикладешся до певної святині або здійсниш паломництво до неї, то ти також заробляєш індульгенцію, тобто відпущення гріхів. Якщо ти не можеш дозволити собі придбати її, то можеш заробити паломництвом або відвідавши, скажімо, 50 богослужінь. Є безліч способів. Як бачиш, церква розробила чіткий та розумний механізм». «Ну добре, тоді ти, читач латинської Біблії, скажи мені, де у Святому Письмі описана ця схема наживи непереляканих віруючих? Що, Ісус якось сів з апостолом Петром і сказав: «Диви, ось так ти будеш фінансувати мою церкву. Якщо люди приходять і кажуть: я скоїв гріх, ти відповідаєш їм: не хвилюйся, дай мені дукат, і я скасую 50 років з призначених тобі у чистилищі, так?» Дісмас вважав таке ставлення Маркуса дуже нечистивим. Водночас він не міг пригадати, де саме в Євангеліях Ісус докладно прописав особливості торгівлі індульгенціями. Але ж десь воно повинно бути. Сповнений незадоволення, Маркус продовжував розводити: «Чому кожного разу, коли хтось перекладе Біблію зрозумілою мовою, його спалюють заживо?» «Ну, тому що такі люди, як ти, Маркусе, неправильно її розуміють». «Слухай, я дійсно не знаю. Чому ти питаєш мене про все це? Тобі кортить читати Біблію? Звісно, це піде тобі на користь. У Манці я знайду тобі вчителя латини і священника, в якого знайдеться купа часу на сповідання твоїх смертних гріхів. Я скажу тобі, чому вони спалюють за переклад Біблії. Вони бояться». «Чого?» Бо якщо ми будемо читати самі, вони стануть нам непотрібні. Посередництво. Релігія – один з видів бізнесу. Годування посередників. Навіщо нам посередник між нами і... Маркус указав на зірки. І тим, хто б там у біса не був на горі. Дісмос простогнав. Біси в пеклі, Маркусе, а не в горі. І не можна так говорити про Бога. Це непристойно. Та й не мудро. Він може почути. Ти не розумієш? Мова про контроль. Священники, твій архієпископ Альбрехт, не кажучи вже про того жирного флорентійського содоміта у Римі. Ти маєш на увазі святішого отця? Ну все, тепер у нас човен без сумніву вдарить блискавка. Він найгірший із усієї тієї братії. Якщо Бог – це сонце, вони стоять між ним і нами. Через це ми опиняємося де? В тіні. Який бездоганний аргумент. Бог – це сонце. Скажи мені, де ти отримав свій диплом з богослов'я? У Гайдельберзі. Ти чув про Коперника? Так, відповів Дісмос. Альбрехт каже, що він єретик. Через його заяву, що земля обертається навколо сонця? Що ж, він точно закінчить на вогнищі у Кракові, бідолашний йолоп. І звідки цей поляк знає, що земля обертається навколо сонця? Розкажи мені про це. Ти такий неосвічений. Це ж учений. Та невже? Той, що винайшов порох, який ледь не убив нас у Чериньйолі, теж був учений. Це також було дивовижне відкриття, а? Ну, добре, гаразд. Тоді ти мені скажи, звідки папа знає, що сонце обертається навколо землі? Дісмос знову застогнав. Ну, звідки мені знати такі речі? Можливо, Бог сказав йому. Якщо ти хочеш поговорити про обертання, то давай про ті, що відбуваються в моїй голові після всього цього вина і твоїх балачок. Час спати, чоловіче. Решту шляху обидва уникали теми церкви аж до самого Майнца. Маркус поспішав. Насувалася осінь, а він хотів повернутися в кантони до першого снігу. «Ходімо зі мною», – запропонував він. Це була приваблива пропозиція. «Не можу. Я повинен відвести все це Альбрехту. Потім у Віттенберг. Ця торгівля кістками, Дісмосе, це все неправильно». Раніше ми заробляли гроші, вбиваючи людей. Це як на тебе було правильно? Маркус усміхнувся. Ну, це вже вирішувати тобі та твоїм братам, богословам. Але якщо ви впевнені, що наближається кінець часів, то невже хочете, щоб Бог заскочив вас за втюхуванням простачкам яєчок бозна яких святих? Дісмос засміявся. А за чим ти хочеш, щоб Бог заскочив тебе, Маркусе? У ліжку, за трахом.